Коронавирус инфекциясы йоқтырған аурулар белән эшләүче табиблар лайыклы ялға вақтыннан алда чыга алачак. Мондый пациентлар белән эшләү вақтын санаганда 1 ай 3 айга исәпләнә. Медицина хезмәткәрләренә шулай ук бәясе 1,5 миллион сумга кадәр тәшкил иткән автомобиль сатып алу өчен ташлама каралган. Түләүләр 375 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Төбәк дәрәҗәсендәге программа буенча табиблар хезмәткәрнең билгеле бер һөнәри стажы булган очракта үзләре яшәгән торакны хосусилаштыру хакына ия. 2020 елның ноябрендә Россия премьер-министры Михаил Мишустин коронавирус торган пациентларга ярдәм күрсәтүче табибларга тиешле түләүләрне 21 елның ахырына кадәр озайту турындагы карарны имзалаган иде. Бүгенге көндә түләүләр 934 мең медицина хезмәткәренә билгеләнгән. Татарстанда бөтен Россия халык санын алу эшенә әзерлек дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, бөтен Россия халык санын алуының төп этабы 2021 елның 1-30 апрель көннәрендә узачак. Җанисәп компаниясенең үзенчәлеге бу соңгы традицион һәм беренче цифрлы халык санын алу. Аны үткәргәндә үзебездә җитештерелгән уникаль планшетлар, Аврора операция системасы, мәгълүмат җыю һәм саклау өчен B1 платформа файдаланылачак. Бөтен Россия халык санын алуны уздырганда Казан территориясендә эшләячәк барлык исәпкә алучылар планшетлы компьютерлар белән тәэмин ителәчәк. Россиядә даими рәвештә 1 елдан артык яшәүче кешеләр исәпкә алу кагызының 33 соравына җавап бирәчәк. Алар 2 зур блокка бүленгән, 23 сорау исәпкә алынучы үзе һәм аның йорт хуҗалыгы турында, һәм 10 сорау торак шартлары турында. Яңа ел алдыннан социаль ипотека программасына үзгәрешләр кертелде. Алар анда катнашучылар өчен мөмкинлекләрне киңәйтә. Яңалыклар арасында нормативтан тыш мәйдан бәясен түләү өчен коэффициентны киметү, аның түләүләрен кишектереп тору һәм норматив мәйданнан рөхсәт ителгән күләмне арттыру. Быел программада катнашучылар өчен яңа шартлар буенча Татарстанда 280 мең квадрат метр торак төзү каралган. 2023 елга кадәр планнарда 12 мең гаиләне торак белән тәэмин итү. Төп яңалыкларның берсе норматив мәйданны 20%-тан 30%-ка кадәр арттыру. Спикер нормалар буенча бер кеше 33 квадрат метр мәйданлы торакка дәгъва итә дип аңлатты. Казанда социаль ипотека программасы буенча яңа фатирларны Салават күпер торак комплексында сатып алырга мөмкин. Аның территориясендә төзелеш эшләре актив дәвам итә. Салават күпер торак комплексының 2-нче микрорайоны проектланды. Бу җәлеп итү үзәге булачак. Анда 7-9 катлы йортлар, ябык ишек аллары, халыкның барлык яш төркемнәренә актив ял итү урыннары барлыкка киләчәк. Исегезгә төшерәбез. Узган ел Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов инициативасы белән чыккан яш гаиләләр өчен социаль ипотека программасы буенча 472 гаилә чиратка баскан. Шуларның 204-е инде торак алган. Авыл ипотекасы программасы буенча торак алганда беренче взнос акчасын кертү өчен ана капиталын кулланырга рөхсәт ителә. 2020 елдан авыл территорияләренең комплекслы үсеше дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Программа буенча гомуми финанслау 3 миллиард 100 миллион сум. Шул исәптән федераль бюджеттан 1 миллиард 300 миллион сум. Иң зур ихтыяч авыл ипотекасына. Максималь кредит суммасы 3 миллион сум. Кредит 25 елга бирелә. Беренче взнос 10% да ким булмаска тиеш. Ипотеканы еллык 0,1-3% күләмендә ташламалы ставкасы буенча алырга мөмкин. Кредитны җир кишәрлеге алуга һәм торак төзүгә, яңа торак йортта фатир алуга, булган участокта йорт салуга алырга мөмкин. Ипотека халкы 30 меңнән дә артмаган территорияләр өчен каралган. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда игелекле эшләр көне хәйрия фондында бушлай юридик консультацияләргә язылырга мөмкин. Гомуми мәсьәләләр буенча атналык консультацияләрдән тыш шәһәр халкы өчен тематик кабул итүләр уза. 27 гыйнварда Росреестр һәм Кадастр палатасы белгечләре белән мөлкәт мәсьәләләре, күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү һәм башка мәсьәләләр буенча консультация алып булачак. Юристның гаилә мәсьәләләре буенча консультациясе 29 гыйнварга планлаштырылган. Кабул итүне Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе Наталья Веретинникова алып бара. Моннан тыш, атна саен пәнҗешәмбе көнне 11 елдан артык тәҗрибәсе булган белгеч Илдар Кыямов гомуми консультация үткәрә. Барлык консультацияләр сәгать 10-дан 12-гә кадәр Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча уза. Консультациягә 236 65 61 телефоны буенча язылырга мөмкин. Ватанны саклаучылар көне алдыннан солдат альбомы бәйгесе игълан ителде. Әлеге шара татарның шын ир-егетләрен искә алуны, башкаларны да алар белән таныштыруны максат итеп куя. Оештыручылар сүзләренчә, бәйге гаилә альбомындагы фотоларны барларга бабаларыбыз, әтиләребез, ир туганнарыбызның хәрби хезмәттәге истәлекләрен яңартырга ярдәм итәчәк. Конкурс бөтен дөнья татар конгрессы Инстаграмында уздырыла. Ул 14 гыйнварда башланды. Җиңүчеләр сайт аша тавыш бирү юлы белән сайлап алыначак. Нәтиҗәләр 23 февральдә ясала. Библиобус Казан мобиль китапханә комплексы үз эшен февральдә дәвам итәчәк. Ул Самасырова һәм Вознесение бистәләренә, ветераннар йортына киләчәк. Исегезгә төшерәбез, мобиль китапханә комплексы шәһәрдән читтә урнашкан бистәләргә һәм ветераннар йортына хезмәт күрсәтә. Библиобус ГАЗ 2705 автомобиле 1500-гә кадәр китапны сыйдыра, шул исәптән балалар өчен язылган китапларны да. Моннан тыш, комплекс стационар китапханәләр фондларын яңартуда һәм китап укучылар сорауы буенча басмалар китерүдә ярдәм итә дип хәбәр иттеләр Казанның үзәкләштерелгән китапханәләр системасы муниципаль бюджет мәдәният учреждениесендә. 6 февральдә Мамадышта Саннифест бөтен Россия креатив чаналар фестивале узачак. Саннифест ул таулардан тиз төшү өчен кулдан ясалган креатив чаналарның ашык фестивале. Чарада катнашуга 18 яшы тулган кешеләр чакырыла. Чаналарның кызыклы конструкторлык идеясе, креатив экипировка, аларның финишка кадәр төшү яраклыгы, төшүп җиткәндә ясалган гадәти булмаган перформанс һәм башка теләсә нинди иҗади күренешләр исәпкә алына. Приз фонды 150 мең сум. Җиңүчеләрне вәкаләтле жюри һәм тамашачылар билгеләячәк. Саннифест шана ярышлары гына түгел, ә истә калырлык кышкы бәйрәм ул. Чара кысаларында халык кәсепләре күргәзмәсе белән танышырга, төрле осталык дәресләрендә катнашырга һәм районның авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алырга мөмкинлек булачак. Командадан гаризалар 1 февральгә кадәр кабул ителә. Конкурста катнашу өчен тулырак мәгълүматны 8-906-325-90-48 телефоны аша алырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-906-325-90-48.